ก็ดูตัวเลขจาก OECD ที่คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกจะหดตัวประมาณ 4.5% ใช่ไหมฮะแต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะไอ้ข่าว ICAJ อะไรที่มันทำให้หุ้นแบงค์ทะลุลงมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรแรงไหมฮะ
ครับก็ไอ้ข่าว ICAJ ICAJ นะครับก็เป็นข่าวใหม่นะครับที่เข้ามากระทบรู้สึกประหลาดค่อนข้างผันผวนจากข่าวนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับแต่จริงๆถ้าดูตลาดหุ้นเนี่ยก็ 2-3 วันนี้จริงๆมาเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะเรียกว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยโดนแรงเทขายค่อนข้างเยอะนะครับก็หลายประเด็นนะครับหนึ่งหุ้นกลุ่มเทคที่เรียกว่าเป็นดาร์ลิงเป็นที่รักที่ชอบของทุกๆคนเนี่ยก็หลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็โดนเซลล์ออฟไปแล้วก็หลายคนก็หวังเรื่องมาตรการกระตุ้นของภาครัฐของอเมริกานะครับที่จะให้เงินช่วยเหลือทีนี้ความขัดแย้งทางการเมืองของเขาเนี่ยแล้วก็ยิ่งใกล้ช่วงเลือกตั้งด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้มาตรการกระตุ้นอาจจะไม่ออกมาคนก็อาจจะเริ่มโทนดาวเกี่ยวกับ expectation เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งของอเมริกานะครับเพราะว่าต้องใกล้เข้ามาเต็มที่ละอีกเดือนกว่าแค่นั้นเองน
ะ
ครับแต่จริงๆข่าวยังดูค่อนข้างเงียบเหงาอยู่เลยนะฮ
ะ
แต่มันก็ถือว่าเป็นอีเวนต์วิสที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันในอนาคตว่าเอ๊ะใครจะมาคุณครับจะมาต่อหรือเปล่าหรือจะย้ายข้างเป็นทางด้านโจไบเดนและผลกระทบเป็นยังไงแล้วก็จริงๆมันก็มีเรื่องของไอ้ตัวโควิดนะครับที่สถานการณ์จริงๆจำนวนผู้ติดเชื้อมันก็เพิ่มขึ้นตลอดแหละแต่ดูเหมือนว่าฝั่งยุโรปเนี่ยจะเริ่มดูรุนแรงขึ้น
มันดูเป็นระลอกสองใช
่
ไหมฮะ
ใช่อังกฤษก็เริ่มรุนแรงขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยก็จะกลับมาปิดเมืองมีการวอร์นิ่งเพิ่มวอร์นิ่งนะครับระดับเกินภัยจากระดับ3เป็นระดับ
4
ระดับ4ก็หมายถึงว่าเริ่มมีการติดเชื้อกันมากขึ้นเนาะเรื่องเพราะฉะนั้นมาตรการตอบรับเนี่ยอาจจะต้องรุนแรงมากขึ้นอย่างที่เห็นเป็นข่าวก็บอกว่าคุณบริสตันสันบอกว่าจะอาจจะมีการปิดผับเร็วขึ้นในช่วงนี้มันก็ทำให้เรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยที่หลายๆคนคาดหวังเนี่ยมันก็เริ่มมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังมันก็เลยกระทบตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจที่OECD พูดออกมาเนี่ยคิดว่าตอนนี้โทนน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับว่าการที่เราเปิดเมืองในช่วงของปลายไตรมาส2ต้นไตรมาส3เนี่ยก็ประมาณมิถุนาพฤษภามิถุนากรกฎาคมรวมถึงสิงหาด้วยเนี่ยมันทำได้ดีกว่าที่หลายๆคนคาดเพราะฉะนั้นไอ้การโมเมนตัมการฟื้นตัวในช่วงนั้นน่ะถือว่ากลับมาได้ค่อนข้างเร็วมันก็เลยใครที่เคยไพรซ์อินว่าเศรษฐกิจจะแย่มากๆในปีนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะมีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นบ้างในปีนี้นะครับอย่างที่คุณรัชพลเรียนเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นลบ 4.5% OECD คาดนะคือตัวเลขประเทศ G20 เนี่ยน่าจะเข้าสู่ recession กันหมดแหละยกเว้นจีนนะครับจีนอาจจะรอดแต่ประเทศอื่นคือเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ถามว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ OECD เนี่ยเดิมอาจจะมองว่าปีที่แล้วลบไปถึง 6% นะครับเดิมอาจจะมองว่าปีนี้เนี่ยคาดการไว้ว่าน่าจะลบถึง
6%
แต่พอทำใหม่ขึ้นมามันก็เหลือลบแค่ 4.5 นะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นโทนนี้หมดแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือในปีหน้านะครับเพราะว่า uncertainty พวกนี้เรื่องของความไม่แน่นอนพวกนี้ก็ยังมีสูงนะครับเราเห็นว่าหลายๆเฮ้าส์เนี่ยจะปรับปีนี้ช่วงนี้นะจะเห็นว่าหลายๆเฮ้าส์เนี่ยจะปรับประมาณการปีนี้ขึ้นเป็นติดลบน้อยลงนะครับลบแน่นอนแต่ลบน้อยลงแต่ปีหน้าเนี่ยคือจะมีการปรับลดที่คิดว่าเป็นบวกนะครับก็อาจจะมีการปรับลดลงจาก OECD ที่เมื่อกี้พูดกันเนี่ยก็ปรับลดลงนะครับจาก 5.2 หรือ 5.0% มันนิดหน่อยแหละแต่มันก็เห็นทรายว่าความไม่แน่นอนก็สูงนะครับทางด้านเฟดก่อนที่มีการประชุมก่อนหน้านี้ก็คล้ายๆกันนะครับคือเดิมอาจจะคาดว่าปีนี้เนี่ยอาจจะลบไปถึงประมาณ 6% 6.5%แต่พอตัวเลขมันอย่างที่บอกว่าฟื้นตัวได้ดีในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยก็เหลือลบแค่ประมาณสัก 3% กว่าแต่ปีหน้าก็มีการปรับลดประมาณการในช่วงบวกเหมือนกัน
ค
ือเดิมเฟดอาจจะมองว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะบวกถึง 5% เลยทีเดียวนะคือลงแรงก็ขึ้นแรงแต่นี้มันขึ้นมาได้เร็วก่อนมันก็เลยปีหน้าเนี่ยแทนที่จะบวก5เนี่ยมันก็เหลือแค่บวก4นะครับซึ่งเราเห็นสัญญาณอย่างเงี้ยในหลายๆที่นะครับว่าปีนี้อาจจะเห็นสัญญาณว่าไม่ได้ลบแรงอย่างที่หลายๆคนคาดไว้แต่ปีหน้าเนี่ยก็แนวโน้มก็ยังทุกคนจะพูดคล้ายๆกันนะครับ uncertainty ก็ยังสูงแล้วก็จะมีการปรับลดประมาณการช่วงบวกให้บวกน้อยลงนะครับ
ซึ
่งอันนี้น่าจะเห็นในหลายๆที่ซึ่งสิ่งที่น่าจะติดตามของเราเนี่ยน่าจะเป็นของประมาณการแบงก์ชาตินะครับเพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะมีการประชุม
เดี๋ยวจะประชุมกนง.พรุ่งนี้ใช่ไหม
พรุ่งนี้ใช่วันพรุ่งนี้ครับแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยจะมีการปรับประมาณประกาศตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจด้วยนะที่เดิมอาจจะมองปีนี้ลบสัก8ปีหน้าบวกสักเท่าไหร่ 5%
ก็ไ
ม่ติ
ด
ใช่
คือเมื่อกลางปีเนี่ยประมาณการเศรษฐกิจหดตัวติดลบ 8.1 แล้วปีหน้ากลับมาขยายตัว5ใช่ไหมฮะ
ใช่ซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นเทรนด์คล้าย คล้ายๆกันที่เกิดจากอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าทั้ง OECD ทั้งเฟดเนี่ยคือปีนี้เนี่ยอาจจะติดลบน้อยลงนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยถือว่า uncertainty ยังสูงอยู่เหมือนกันแต่ก็โกรทน้อยลงหลักๆก็คือเรื่องภาคการท่องเที่ยวนะครับที่เราคุยกันมาตลอดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศเราเนี่ยตกลงมันจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ปีนี
้
คือปีหน้านะครับคือปีนี้รู้อยู่แล้วว่าประมาณ 6.7 คือคาดหวังแต่ส่วนที่เหลือของปีเนี่ยไม่น่าจะมีละปีหน้าเนี่ยยังเห็นตัวเลขเวนตั้งแต่6ล้าน10ล้านจนบางเจ้าอาจจะเป็นประมาณสัก20ล้านนะครับ
โอ้โห20ล้านเป็นไปได้เหรอ
ไม่ใช่12ล้าน12
ล้าน12ล้าน
พูดตัวเลข12ล้านแต่คือมันก็ยังต่างกว่าเดิมที่แบบ40ล้านชัดเจนนะครับแต่หลังๆก็เริ่มมีคนถามกันเอ๊ะ6ล้านยังจะไหวหรือเปล่าปีหน้าคือปีนี้
มันได้6ล้านเนี่ยมันสะสมก่อนโควิดนิดหน่อยใช่มั้ย
ใช่6ล้านที่เราได้ปีนี้เนี่ยมันคือก่อนโควิดแต่ทีนี้ปีหน้าเนี่ยมันยังถ้าดูรวมๆก็ยังน่าจะมีสถานการณ์โควิดอยู่นะครับไวรัสวัคซีนอาจจะมีผลิตอาจจะออกมาได้แต่ก็ต้องไปคาดเดากันว่าเราจะฉีดกันไหมอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนะแต่เพราะฉะนั้นสถานการณ์โควิดก็อยู่กับเรางั้นถ้า6ล้านทำไม่ได้เนี่ยมันก็คือรถติดลบอีกนะครับงั้นอันนี้ก็ยังเป็นควอชั่นอยู่ที่เรียกว่าเป็นคำถามที่แบบอันเซอร์เรนตี้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วจะกลับมาเท่าไหร
่คือไอ้จำนวนนักท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยมันหมายถึงเงิน2ล้านล้านเลยนะใช่ไหมฮะถ้าคิดจากไอ้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าบ้านเรา40กว่าล้านเนี่ยมันมูลค่ามันรวมกัน2ล้านล้านใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดหรือ3ล้านล้านไม่แน่ใจ
ของเราค่อนข้างพึ่งนักท่องเที่ยวเยอะนะคร
ับ ใช
่คือนักท่องเที่ยวมันต้องดูเป็นเน็ตเหมือนกันนะครับคือเราก็มีคนไทยที่ออกเที่ยวต่างประเทศบ้างเราก็รับคนต่างประเทศเข้ามาแต่นี้ไอ้การที่คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนค่อนข้างน้อยนะครับงั้นการที่เราจริงๆเราไม่ได้บินไปเนี่ยแล้วเราใช้จ่ายเที่ยวกันในประเทศเนี่ยมันก็ช่วยประเทศไทยได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเอาไม้ซี่ไปงัดไงไม้ซุ่มมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าคนต่างประเทศโดยเฉพาะจีนเนี่ยปี2ปีที่แล้วเนี่ยบูมกันเข้ามาค่อนข้างเยอะแ
ค่
น
ี้
ก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่สำคัญสำหรับประเทศไทย
ก็นงอพรุ่งนี้นี่หลายคนก็เชื่อว่าคงตรึงอัตราดอกเบี้ย 0.5 ไว้ใช่ไหมฮะ
ก็คิดว่าคงไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับเพราะว่าที่ 0.5 ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำละถามว่าลดได้ไหมก็จริงๆก็ยังอาจจะพอมีรูมลดได้สักครั้งไม่น่าจะเกิน2ครั้งนะครับเพราะว่า
แต่เก็บไว้ก่อนดีกว่า
ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันเซอร์เรนตี้ปีหน้าก็ยังเยอะเพราะว่าสิ่งที่เรามองนะครับคือเราก็คิดว่าปีนี้เนี่ยกนง.น่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% นี่แหละแล้วก็แต่ถามว่ามีโอกาสลดไหมก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่า second wave มาของประเทศไทยถ้าเกิดมี second wave แรงๆที่จะต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกจริงๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้หรือว่าอย่างที่บอกว่าปีหน้าเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ยังศูนย์ต่อเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะต้องช่วยใช้แรงจากทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินตอนนี้คงไม่ใช่ตัวหลักนะครับแต
่
ตัวหลักน่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการคลังมากกว่าที่จะต้องเป็นพระเอกเข้ามาช่วยทั้งในส่วนที่เหลือของปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วย
แต่นี่ไอ้นโยบายการคลังเนี่ยมันหลายคนก็ผมเห็นบรรดานักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์นะว่าแบบในเชิงนโยบายการคลังเนี่ยไอ้เงินกู้เนี่ยมันช้าเหลือเกินมันยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงให้ระบบเศรษฐกิจทีนี้เมื่อวานฟังที่สภาพัฒน์เขาแถลงเขาก็กลับมองว่าเขาก็ไม่อยากรีบเขาอยากจะใช้อย่างระมัดระวังมันเลยกลายเป็น2ทฤษฎีซะแล้วว่าแบบเอ๊ะแทนที่เราจะแบบเอาเข้ามาอัดฉีดเพื่อกระตุ้นซะกับแนวโน้มของสภาพัฒน์กลับมองคือมันก็รัดราชการหน่อยๆนะก็คือค่อยๆอะไรเงี้ยเอาไงดีอ่ะ
ผมว่าคำถามคือน่าจะถามว่าเอ๊ะเรามีเงินอยู่แค่1ล้านล้านนี่หรือเปล่าคือถ้ามันมีเงินอยู่แค่1ล้านล้านแค่นี้ตอนนี้คือเป็นพรกองเงินกู้1ล้านล้านแบ่งเป็น6แสนล้านที่เป็นเรื่องของเยียวยากับ4แสนล้านที่เป็นเรื่องของฟื้นฟูนะครับคือในส่วน6แสนล้านเนี่ยถือว่ายังใช้จ่ายตอนนี้เข้าใจว่า3
ก็ไปสัก3แสนกว่า
ใช่ถือว่าน้อยไหมก็น้อยคือจริงๆเราคิดว่า6แสนล้านน่าจะเห็นว่าหน่อยเกือบเต็มอ่ะน่าจะหมดภายในปีนี้เนี่ยตอนแรกก็หวังไว้อย่างนั้นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไปได้ค่อนข้างช้ามาตรการก็ค่อยๆออกมานะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นมาตรการที่เข้าไปเหมือนเยียวยามากกว่านะครับซึ่งอันนี้ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นนะเพราะว่าเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยถามว่าได้รับผลกระทบกันทุกคนแหละแต่มันจะมีคนที่ได้ผลกระทบค่อนข้างน้อยอันนี้เช่นอย่างคุณวัชพลคุณรพีพันธ
์ผมก็กระทบเยอะฮะกระทบเยอะฮะ
แต่จะมีอีกกลุ่มคือได้รับผลกระทบคือรายได้เป็นศูนย์เลยอันนี้เรียกว่าสีแดงเพราะฉะนั้นการที่เขาไปช่วยแบบเยียวยาอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าคนกลุ่มที่ได้รายได้เป็นศูนย์เนี่ยถือว่าจำเป็นนะแล้วยังมีความจำเป็นต่อเนื่
อง
แต่ทีนี้ไอ้ตรงนั้นแหละมันก็อาจจะเป็นเงินที่ค่อยๆลงไปก็ได้อาจจะต้องเป็นลักษณะของค่อยๆให้น้ำแบบค่อยๆค่อยๆซึมบ่อทรายไปให้ค่อยๆให้ไปเรื่อยๆมันก็อาจจะโอเคนะ แต่ในส่วนของฟื้นฟูเนี่ยก็คือเรื่องของเม็ดเงินลงทุนเนี่ยอันนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเห็นการขับเคลื่อนเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นส่วนที่แสนล้านซึ่งก็หวังว่าในปีหน้านะครับน่าจะเห็นเม็ดเงินที่มันชัดเจนกว่านี
้
แต่ถ้าเกิดว่าใช้จ่ายไปแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าเราต้องมีการปรับประมาณการนักท่องเที่ยวจริงๆว่าปีหน้ามันก็ยังไม่มาเนี่ยทีนี้มันก็ต้องเริ่มมาคำถามแล้วว่าเอ๊ะเงิน1ล้านล้านเนี่ยจะเพียงพอไหมเพราะว่าเรามีเงิน1ล้านล้านสำหรับใช้กู้ภายในงบประมาณปีหน้านะครับแล้วก็เราก็มีในส่วนของพรบงบประมาณที่เพิ่งจะผ่านสว.ไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอาจจะดีเลย์ไปแค่ไม่กี่วันไม่ถึงประมาณเดือนนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเงินใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เม็ดเงินก็ขาดดุลอีกประมาณสัก600,000กว่าซึ่งก็เป็นจำนวนเม็ดเงินที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ถามว่าถ้าไม่พอจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะจำเป็นต้องกู้เพิ่มไหมอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยปีหน้าเดี๋ยวน่าจะเป็นประเด็นในปีหน้าที่อาจจะต้องคุยกันคือถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นมันก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นมันก็อาจจะต้องกลับมาคุยเรื่องนี้เหมือนกันแต่มาตรการช่วงนี้ก็คงดูรอดูมาตรการที่จะเข้ามาช่วยต่อไปนะครับเรื่องอย่างที่บอกเรื่องของการเยียวยาเนี่ยไอ้คนละครึ่งบัตรสวัสดิการหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังมีความจำเป็นต่อเนื่อง
อย่างเรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยก็หลายคนก็บอกแหมมันก็ช้าอีกเนาะก็คือว่า ก็ไม่ตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งสักทีดูเหมือนแนวโน้มว่าโอเคจะเริ่มค่อยๆเปิดแต่ว่ามันก็ยังดูไปทีละกระดึ๊บอ่ะ
ค่ะแล้วเปิดก็เป็นแบบลักษณะ
เที่ยวทัวริสต์วีซ่าครับเที่ยวประเภทพิเศษก็ที่บอกให้เข้าทำงานเท่าไหร่นะเดือนละประมาณ1,000 กว่าคน1,200
ใช่ค่ะ1,200 คนค่ะ
คือถ้าเทียบกับแต่เดิมเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวมาเดือนละประมาณสัก3 ล้านคนเนี่ย1,200นี่เรียกว่าไม่ค่อยจะเห็นผล
มันหยดน้ำในทะเลในมหาสมุทรเลยเน
า
ะ
ด้านนึงอาจจะบอกได้คนกลุ่มนี้เป็นคนที่แบบ high spending นะแล้วก็อยู่ดาวด้วย3 เดือนบวก 3 เดือนบวก 3 เดือนก็อยู่ไป9 เดือน
ครับ
มันก็อาจจะเป็น stable income แหละสำหรับคนกลุ่มนึงนะแต่ถ้าดูภาพรวมๆอาจจะไม่เยอะแต่เพราะฉะนั้น direct effect จากกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับถามว่า indirect effect มีอะไรมันเป็นการทดลองค่อยๆเปิดนะครับถามว่าช้าไหมก็แอบช้านิดนึงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยคือผมก็อ่านคอลัมน์ของรุ่นพี่ผมที่รู้จักกันนะครับอย่างเรื่องว่าเราจะต้องประเทศไทยจะต้องก้าวข้ามเลข0ให้ได้เนี่ยคือตอนนี้เราดูเหมือน
คือเรากลัวเกินไปนะฮะ
ใช่เลข0ว่าจะต้องเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศจะต้องเป็น0คนเท่านั้นถามว่าดีไหมก็คือดีในเชิงสาธารณสุขนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่ตามมาคือเลข0อีกอย่างนึงก็คือนักท่องเที่ยวมันก็0ด้วยทีนี้ตอนนี้อาจจะต้องมาคุยกันแล้วบาลานซ์ระหว่างเรื่องของสาธารณสุขกับเรื่องของเศรษฐกิจรายได้เนี่ยว่าเราจะบาลานซ์กันยังไงคือถ้าเปิดนักท่องเที่ยวเข้ามาสเปเชียลทัวริสต์วีซ่าเนี่ยมันก็มีโอกาสถามว่ามีโอกาสไหมก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็มีโอกาสที่อาจจะนำเชื้อเข้ามาแต่ถ้าช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วแหละว่ามาตรการของเราเนี่ยในการที่จะติดตามคนหรือว่ามาตรการในการตอบรับแท็กจำนวนแท็กผู้ติดเชื้อเนี่ยมันถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับประเทศไทยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีงั้นเราก็เห็นแล้วแหละว่ามาตรการพวกนี้เนี่ยมันน่าจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมาได้เนี่ยเราก็อาจจะค่อยๆเปิดเนี่ยทัวริสต์วีซ่าสเปเชียลทัวริสต์วีซ่าหรือว่าอย่างภูเก็ตโมเดลเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เอ๊ะก็ยังคุยกันไม่ตกผลึกคือเข้าใจว่ามาตรการพวกนี้เนี่ยมันมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับอย่างภูเก็ตคนโมเดลเนี่ยคนในพื้นที่ที่ไม่ได้รายได้มาจากภาคการท่องเที่ยวโดยตรงเนี่ย
เขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแหละ
ไม่ค่อยคอมฟอร์ตทีนี
้
มันก็ต้องเป็นตัวกลางแหละก็คือภาครัฐนะครับหรือว่าการเมืองซึ่งจะต้องเข้ามาเคลียร์ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือการเมืองคงไม่ได้คุยกับที่ดราม่าวันต่อวันเรื่องของตำแหน่งอะไรเงี้ยนะคือคนที่จะต้องมาเรื่องของเกลี่ยดูผลประโยชน์โดยรวมเนี่ยแล้วก็เกลี่ยให้คนสองคนคนสองบ้านเนี่ยที่จะมาตกลงกันได้เนี่ยอันนี้คือจะต้องเป็นบทบาทที่สำคัญนั่นอย่างที่บอกนะครับว่าบทบาทที่สำคัญตอนนี้มันอยู่ที่นโยบายการคลังเรื่องของภาครัฐผู้ดำเนินนโยบายทางด้านภาครัฐเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะต้องมาดูแลเราในช่วงถัดไป
เพราะว่าจริงๆมันก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อใช่ไหมเพราะว่าอย่างอาจารย์วีระไทยนี่ก็ประชุมกนง.นัดนี้ก็นัดสุดท้ายแล้วนี่ใช่ไหมฮะคราวหน้าก็จะกลายเป็นอาจารย์
ดร.เศรษฐพุทธ
ก็
เป็นคนใหม่เข้ามาก็เดี๋ยวรอดูท่าทีคนใหม่
ส่วนรัฐมนตรีคลังก็ยังไม่รู้เลยค่ะ
ยังหาไม่ได
้มีกระเซ็นกระสายบ้างไหมฮะเนี่ย
จริงๆผมไม่ได้มีกระเซ็นกระสายอะไรแล้วครับแต่ถ้าดูอย่างตอนนี้ก็ใช้สบส.นะครับแล้วก็อย่างที่รองนายกออกมาให้สัมภาษณ์วันก่อนคือถ้าจะมองไปในอนาคตเนี่ยเรื่องของฟื้นฟูเรื่องของขับเคลื่อนเนี่ยของเราคงหนีไม่ได้เรื่อง EEC นะครับเรื่องการลงทุน400,000 ล้าน EEC อย่างที่ท่านรองนายกออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่า แทนที่จะคุย10อุตสาหกรรมนะเหลือสัก3อุตสาหกรรม3 4อุตสาหกรรมโฟกัสไปเลยไห
ม
ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นทรายที่ค่อนข้างดีนะครับก็รอดูเรื่องของ EEC เรื่องนึงเรื่องของใช้จ่าย4แสนล้านนั่นอีกเรื่องนึงที่จะเป็นตัวผลักดันในอนาคต
ครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องรอรุ้นกัน